Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietu saimas sēžu zālē, lai varam turpināt saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījums veselības aprūpes finansēšanas likumā, pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Labdien, kolēģi, likumprojekts.
Skrides kungs, vēl nesāksim, lai kolēģi apsēžas. Un pārtrauc sarunas.
Kolēģi, likumprojekta grozījums veselības aprūpas finansēšanas likumā tika izstrādāts, lai risinātu krīzes situāciju veselības aprūpas jomā. Un likumprojekta būtība ir iestrādāt veselības aprūpes finansēšanas likuma pāries noteikumos politisku apņemšanos turpināt nodrošināt finansējumu pieaugumu ārstniecības jomas speciālistiem par 20% 2019. Līdz 2021. Gadam, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību vismaz esošajā apmērā un varētu to uzlabot arī nākotnē, piesaistot gan jaunus speciālistus, gan arī veicinot to ārstniecības personu atgriešanos strādāt veselības jomā, kas šobrīd ir aizgājuši strādāt uz citām jomām. Saskaņā ar slimnīcu sniegtajiem datiem jau 2018. Gadā palielinot ārstniecības personu atalgojumu ir izdevies piesaistīt jau jaunus darbiniekus, bet ir skaidrs arī tas, ka šobrīd šis atalgojums vēl joprojām ir kritiski zems. Un par to liecina arī gan krīze NMPD dienestā, gan arī slimnīcu biedrības paziņojums par krīzes situāciju no 2019. Gada 1. Janvāra. Un nepildot šo politisko apņemšanos, turpināt atalgojumu pieaugumu arī pārējos gados ir sagaidāms būtisks medicīnas darbinieku samazinājums, kas novedīs pie krīzes situācijas ar pakalpojumu nepieejamību. Un arī ar faktiski ar nodaļas lēkšanu, nevis tikai rajona slimnīcās, bet pat universitātes slimnīcās. Un likuma projektā paredzētā nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai, sadarbojoties veselības ministrija ar finanšu ministriju, jau lielā mērā ir atrast finansējuma avoti un saskaņā ar veselības ministrijas sniegto informāciju, šo politisko lēmu būs iespējams izpildīt pieņemot šos grozījumus. Un komisija aicina arī likumprojektam piešķirt steidzamību.
Paldies, tad komisija rosina atzīt likuma projektu par steidzamu. Eglīšu kungs, vai vēlaties debatēt par steidzamību? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums veselības aprūpes finansēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Un uzsākam debates par likuma projektu vārds deputātam Gatim Eglītim.
Godātie kolēģi, tātad jā, es domāju, nevienam no mums šeit klātesošiem nav šaubu, kad medicīnas darbiniekiem ir jāpalielina atalgojums. Šeit ir jautājums tomēr, kas ir jāņem vērā par fiskālo disciplīnu, jo mēs neesam saņēmuši vēl nekādu informāciju no Finanšu ministrijas, kā varētu sekt šos 87 miljonus eiro, kas būs tie kompensējošie pasākumi. Ir izskanējuši vairāki priekšlikumi, ja, ka tur varētu pamainīt IKP prognozes, tad tas ir slikts pasākums, uzreiz pateikšu, tas ir tas, par ko kritizēja arī Dombrovska kungu. Ir cits pasākums pieminēts arī ēnu ekonomika. Lai ēnu ekonomika ieskaitītu kompensējušos pasākumus, tur pretī jābūt tiešām ļoti, ļoti konkrētiem darbiem, kas tiks darīti. Un uzreiz pateikšu, ka Briselē, Eiropas komisijā, kur vērtēs arī Latvijas 19. Gada budžetu, ka tas tiks sastādīts, šādas pasākumus metīs atpakaļ, visticamā. Tā kā es gribētu, jā, tomēr atgādināt arī par fiskālās disciplīnas jautājumu šajā kontekstā. Finanšu ministrs kāda brīža minēja, ka fiskālā telpa ir ar mazu mīnus. Nu jau šī fiskālā telpa ir ar ļoti lielu mīnus. Un jaunajai valdībai es dzirdēju, nu, kandidātam ir uzstādījums par bezdeficīta budžetu. Nu, ar šādiem lēmumiem, protams, tas kļūs arvien grūtāk. Mēs atbalstīsim, bet atcerēsimies par fiskālo disciplīnu.
Vārds deputātam Andrijam Skridem.
Jā, paldies, kolēģi. Tuvojas arī ziemas salgrieži, un mēs vienmēr savos novēlējumos tuviniekiem kā numur viens vēlam labu veselību. Protams, ir jāatcerās, ka šī labā veselība nav bieži vien iespējama bez sanitāriem, bez medmāsām, bez ārstiem. Viņi ir tie, kas šobrīd darbu faktiski dara uz tādas izdegšanas robežas un bieži vien tiešām par velti. Un arī runājot par to, ko Sociālo un darba lietu komisija jau dara, lai arī, teiksim, revidētu jau esošos izdevumus, mēs stingri pārskatīsim izdevumus universitātes slimnīcās, kādi tie ir administratīviem izdevumiem un kādi tie ir, tā kā notiek arī papildus, bez šo līdzekļu pieprasījumu notiek arī būtisks šis te revīzijas darbs, kur mēs skatāmies, kā šie līdzekļi tiek izmantoti. Paldies.
Vārds deputātam Andrijam Klemencijovam.
Augstskolā deputāti, Sociāla darba komisija ļoti rūpīgi strādāja šo likumprojektu. Un ticiet man, mēs neesam kaitnieki, kur mēģinās ievest mūsu kaut kādas nepatīkšanās ar fiskālu disciplīnu komisiju vai ar jūru komisiju. Mūsu komisija piedalīs divi ministri, labklājības ministrs un veselības ministrijas. Un bija garantijas to, ka mūsu priekšlikums būs izrunāts arī ministra kabineta sēdē, un nauda tuvākā laikā būs atrasta. Skaidrs, ka mediki gaida šo soli no mums. 87 miljoni, tas nav liela nauda, ja mēs runājam par gadu un par algām. Ļoti daudz naudas atgriezīsies savu nodokļiem atpakaļ valsts budžetā. Ticiet man, ka Sociālā darba komisija virzot šo likumprojektu, visas risks novērtēja. Un vēlāk, cik es zinu, un informācija arī publiskā telpā bija, finanšu ministrs kopā ar veselības ministru vienojas par to, ka nauda nākošā gada budžetā būs, un no 1. janvāra pieaugums būs. Tad es nezinu nekādas risks nobalstot par šo likumprojektu šodien vienbalsīgi. Paldies.
Debates slēdzas, tik Skrids kungs komisijas vārdā. Vai vēlaties vēl kaut ko skaidrot vai piebilst
komisijas vārdā? Komisijas vārdā vairs nevēlos neko piebilst.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums veselības aprūpes finansēšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Deputātiem nav iebūdumu, varbūt mēs varam. Ja deputātiem nav iebūdumu, tad šo arī uzreiz otrajā lasījumā mēs varētu nobalsot.
Tad pirmajā lasījumā mēs atbalstījām. Vai kādam no deputātiem ir iebildumi par to, ka likumprojekts tiek izskatīts Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Iebildumu nav. Un komisija aicina atbalstīt arī galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums veselības aprūpes finansēšanas likumā. Atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāte Ļubova Švecova.
Labdien! Tiek skatīts dokuments 44B. Ir komisija saņēma trīs priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir atbalstīt.
Deputāti atbalsta. Pirmais ir finanšu ministrs iesniegtais priekšlikums. Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī finanšu ministrē, arī komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums Pūces kunga neatbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Pūcem.
Augstgodātie kolēģi, augstgodātās kolēģis, augstgodātās saimnes priekšsēdētāji. Man tomēr pretēji budžeta komisijas rekomendācijai būtu lūgums atbalstīt manu priekšlikumu. Mans priekšlikums ir vērsts uz vienas ļoti nozīmīgas sabiedrībā šobrīd pastāvošas problēmas risinājumu. Tā ir problēma, par kuru tiek runāts jau kopš 2017. Gada vidus, kad nodokļu reformas ietvaros būtiski tika mainīts ziedojuma atbalsta regulējums nodokļu likumdošanā. Un kopš tā laika tās prognozes, ko izteikuši nevalstiskās organizācijas, ir vairāk kā piepildījušās. Ziedojuma nevalstiskām organizācijām šī gada laikā ir krituši atkarībā no jomas divas, trīs reizes. Ir samazinājušies ienākumi gandrīz visās nevalstiskās organizācijas darbības jomās, kultūrā, sportā, sociālā labklājībā, visur nozīmīgi trūkst līdzekļi. Programmas tiek slēgtas, tiek meklēti visādi dīvaini risinājumi, lai tomēr kaut ko turpinātu, bet kopējā efekta bez valsts nozīmīga atbalsta ar nodokļu instrumentu palīdzību nav iespējama. Komisijas sēdē mēs par šo runājām, un balsas komisija arī dalījās balsojot par šo jautājumu. Diemžēl netika sasniegts vairākums, bet un kolēģi vairāk, kas nobalsoja pret, teica, ka viņi jau principiāli ir par to, ka šis jautājums būtu jārisina, bet būtu labi, ja to risinātu budžeta ietvaros, skatoties kopā, un tad to atrisināt un gan jau tas izdošoties. Kolēģi, nākamā gada budžeta mēs pieņemsim pēc dažiem mēnešiem droši vien. Un tikmēr nevalstiskā organizācija darbība, tas atstās iespaidu visu šo periodu, un nevalstiskās organizācijas kopumā šobrīd zaudē pamats zem kājā. Lūgums atbalstīt šo priekšlikumu, lai kaut daļēji mēs atjaunot iespēju nevalstiskām organizācijām saņemt ziedojumus no uzņēmumiem. Šis ierosinājums ir, protams, ar fiskālu ietekmi, par to nav šaubu, taču bez fiskālās ietekmes nav iespējams nevalstiskā organizācija atbalsts. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reiznīcai Uzolai.
Kolēģi, es aicinātu neatbalstīt šo priekšlikumu līdzīgi kā budžeta komisijā. Tas netika atbalstīts, jo Pūces kunga priekšlikumam doma labi atbalstīt sabiedriskā labuma organizācijas izpildījums nav, manuprāt, pārāk labs, jo divi apsvērumi, viens šis priekšlikums atkal rada fiskālu negatīvu efektu, apmēram 13,9 miljonu apmērā, kas nozīmē, ka ar šiem un tādiem lēmumiem, kā vakardien, piemēram, atceļot solidaritātes nodokļa, nodoklī radot apmēram 42 līdz 45 miljoniem eiro lielu fiskālo deficītu, mēs torpedējam pēc būtības valdības izveidošanas procesu, jo jebkurš, kurš nāks un mēģinās vienoties par valdības prioritātēm, sapratīs, ka tā starta pozīcija ir ar milzīgu mīnus. Par saturu šobrīd diezgan plašas jau ziedojuma iespējas, ir trīs opcijas, var novirzīt daļu no aprēķinātā nodokļa par sadalīto peļņu, pat ja netiek sadalīta peļņa, arī daļu no peļņas var novirzīt neapliekoto ar nodokli ziedojumiem, pat ja uzņēmam nav peļņas, var noteikt procentus novirzīt ziedojumiem no darba algas fonda. Bet būtiskākais, kolēģi, tad, kad mēs īstenojām uzņēmumu ienākumu nodokļu reformu, viens no būtiskiem priekšnosacījumiem vai uzdevumiem bija motivēt uzņēmumus akumulēt pašu kapitālu un kļūt konkurētspējīgākiem, nevis izmantot uzņēmumus nesaimniecisku izdevumu veikšanai, dārgu automašīnu, jahtu, citu pakalpojumu apmaksai. Viens piemērs, kas mūs arī īpaši motivēja šo reformu īstenot, viens saruna, kas noklausīt lielveikalā stāvot rindā. Divas kundas sarunājas, viena otrais stāsta par to, ka viņi ir veikusi plastisko operāciju. Un otrā, to novērtējot, jautā, nu vai nebija dārgi? Un pirmā atbilde, nu bija, bet es uzliku uzņēmumu. Un tādiem žēl ir bijusi diezgan plaši izplatīta praksa, ka šāda un cita veida produkts pakalpojums apmaksā uzņēmumus, strādājot ar zaudējumiem pēc tam un nodokļus nemaksājot. Putskunga priekšlikuma būtība ir ne tikai palielināt atbalsta procentu no nopelnītās naudas, bet ļaut ziedojumu novirzīt arī no tās sauktiem nesaimnieciskajiem izdevumiem, no nodokļa, kas par to jāmaksā. Piemērs, nopērkam dārgu Maserati vai Porsche, ir jāmaksā nodoklis, bet šī gadījumā to nodokli tad varētu novirzīt ziedojumiem, nu, droši vien arī kādā gadījumā ļoti draudzīgajām organizācijām. Tas nav pārāk saimnieciski un nav, manuprāt, atbalstām un ir pretrunā ar nodokļu reformas jēgu stiprināt uzņēmumu konkurētspēju. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Augsti godatie kolēģi, būsim konsekventi. Mēs tikko vienbalsīgi atbalstījām vairāk nekā 80 miljonu eiro piešķiršanu mediķu algam. Ja mūsu fiskālā telpa ir šādas fiskālas iespējas, protams, ka mēs varam palīdzēt atrisināt arī krīzes situāciju, tā ir skaita sporta joma, kur finansējums no ziedojumiem samazinājas par kādiem 50%. Pie tā es gribētu pievērst jūsu uzmanību pie tā, ka iesniedzējs tagad ir pareiz, no pareizes partijas ar pareizu vārdu un uzvardu. Piemēram, kad to pašu priekšlikumu iesniedza Andrejs Klimentjevs, tas bija noraidīts par mediķu atalgojuma samazināšanu. Komisija atbalstīts. Bet šoreiz Juris Pūse vismaz pagaidām nav saskaņas frakcijas biedrs, tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godatie kolēģi, priekšlikumā autoram neapšaubami ir taisnībā un viņam var piekrist. Jo esošā uzņēmuma ienākumu nodokļa likumā 12. Panta pirmās daļas redakcijā nodokļa atvieglojuma ziedotājiem, kura tika atbalstīta 12. Saimas laikā, būtiski samazināja iespējas ziedot sabiedriskā labuma organizācijām un NVO sektoram kopumā. Agrāk uzņēmumi saņēma ienākumu nodokļā būtiskākus atvieglojumus, bet tagad uzņēmējiem praktiski nav stimula ziedot. Savukārt dotāciju piešķiršana no valsts iestādēm un valsts uzņēmumiem rāda ļoti daudz jautājumu, piemēram par pretendentu atlases procesu finansējumu saņemšanai. Un ir pamats domāt, ka šis process ir ļoti diskutējams un necaurspidīgs, un nevienmēr ir skaidrs, pēc kādiem kritērijiem vadās valsts iestādes. Iemesli, kāpēc šādi grozījumi tikai pieņemti 12 saimas laikā, un šos iemeslus finanšu ministri atkārtoja tikko, šie iemesli nav oriģināli. Fiskālais efekts un budžetnieku algas. Bet nu tomēr rezultāta šobrīd praktiski vairs nav pieejami dažāda veidā motivējuši atbalsta mehanismi, lai uzņēmēji un citi nodokļu maksātāji izvēlētos veikt ziedojumu sabiedriskā labuma organizācijām. Un pašlaik šobrīd pēdējo mēnešu laikā uzņēmēji masveidā atsakās ziedot, piemēram, tautas dziesmu un deju kolektīviem, kultūras biedrībām, amatieru sporta klubiem un tā tālāk. Es uzskatu, ka nevajag pretnostatīt izglītības, veselības, kultūras un sporta nozares un nevajadzētu mēģināt sarīdīt dažādas cunftes. Manuprāt, tā ir ļoti negodīgā un tuvredzīgā nostāja. Tāpēc aicinu atbalstīt trešo priekšlikumu ar mērķi nodrošināt ziedotājiem reālus nodokļu atvieglojumus. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Ivanam Klimentjevam.
Atdienciem, kolēģi. Nu, runēt par to, ka, ko mēs nogrozījām 12. Saimā, un ko sporta nozare ļoti nav apmierināta. 29. septembrī Latvijas Olimpiskā komiteja organizēja ārkārtēju konferenci ģenerālasamblejā un lai noskaidrot, kas būs ar tiem ziedotajiem sporta nozarei. Un kā bija secinājumies, ka šī gada tikai 18. Gada sporta nozara nesaņem apmēram pie 2 miljoniem eiro. Nākošā gada tas varētu būt, ka sporta nozara tikai no tiem ziedotajiem atkarīga, tas ir 10 miljoni. Kāpēc tie ir nodokļa sistēma ļoti svarīga priekš sporta nozare, tāpēc, ka sporta arī, tā kā, tad, kad viņš finansēja no valsts, ir nepietiekami finansējums. Un mēs esam pateicīgi tiem visiem ziedotiem, gan 90. Gadas, kas bija, gan 21. Gadsimta, un ļoti daudz sporta komandas, individuāli sportisti dzīvo no tām ziedotiem naudām. Un tā kā sportisti nevar saņemt ziedojumu naudu, jau šī gada sportisti nepiedalīs ļoti daudz gan pasaules kausas, gan oficiālas sacensības. Nākošais gads, tas ir pirms olimpiskais gads. 20. Gada būs olimpiskās spēles Tokio. Un šis gads jau sakas olimpiskā kvalifikācija. Ja mēs neizpildām olimpiskā kvalifikācija, nu, tas nozīmē, ka pat daudzam sporta veidiem mēs nevaram redzēt Latvijas karogo olimpiskā ciemata un olimpiskā objektas Tokio. Tas mēs zaudēsim ar to daudz vairāk nekā tie 10 miljoni. Tā kā es lūdzu atbalstu šo trešo priekšējumu, ka lai tomēr sportīstam būs tas finansiāls atbalsts no sponsoriem. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, skaidrojot komisijas pozīciju, ir kas piebilstams? Nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Pūces iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 52 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Lūgums balsot par likumprojektu. Lūgums atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā piedzīvotāju ienākumu nodokli, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ramona Petrāviča.
Cienījamie kolēģi, šodien izskatam otrajā un galīgajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli. Dokumenta numurs 33/13 ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums iesniedz budžeta un finanšu nodokļu komisija. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums iesniedz budžeta un finanšu nodokļu komisija. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā piedzīvotā ienākuma nodokli atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā. Pirmais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Dace Rukšāna Šķipčīnska.
Labrīt, kolēģi! Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija savā 4. Decembra sēdē nolēma turpināt izskatīt likumprojektu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā. Grozījuma mērķis ir nodrošināt vienotu sabiedrības integrācijas politikas plānošanu un īstenošanas koordināciju, optimālu sabiedrības integrācijas fondu pāraudzību un fondu padomus efektīvu darbību. kā arī segmentu valsts budžeta finansējumu caurskatāmību un izlietojumu atbilstoši politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem. Būtiski ir tas, ka likumprojekts paredz arī novērst esošo pretrunu nozarē, proti SIF konkurenci ar citām NVO par finansējumu. Šī gada 4. Decembra komisijas sēdē deputāti uzklausīja kultūras ministrijas pārstāvis, SIF direktori, Saimes juridisko biroju, kā arī NVO nozars pārstāvis. Nenoliedzam būs nepieciešams meklēt labākus risinājumus, bet vēlos uzsvērt, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs likumprojekts, un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā izskatīšanas turpināšanu.
Pirmajā lasījumā komisija lūdzu atbalstu. Paldies, uzsākam debates vārds deputātei Dacei Melbārdei.
Labdien, kolēģi! Kā jūs zinat, sabiedrības integrācijas fonds ir nozīmīgs politikas īstenošanas instruments, ar kuru palīdzību tiek finansēts vairākas sabiedrības integrācijas personiskās līdzdalības, tā skaitā atbalsta programmas nevalstiskajām organizācijām, kā arī SIFS administrē atsevišķu mediju fonda programmas. Jau ilgāku laiku nevalstiskā organizācija sektors padomē pārstāvētās ministrijas arī veiktie pētījumi, norāda uz nepieciešamību veikt neatliekamas izmaiņas SIF darbībā. Es arī informēšu jūs par dažām lietām, ko es pati kā padomes loceklis esmu vairāk kārt novērojis. SIF ir regulāras grūtības organizēt padomes klātienes darbu, jo nav kvoruma. Padomē ir seši ministri, kurus nevar aizvietot, jo likums to šobrīd nepieļauj. Tā pašā laikā SIF sekretariāts nav spējīgs pietiekoši laicīgi sakoordinēt darbu kārtību un sanāksmes tā, lai ministri varētu to ieplānot un sēdēm ierasties. Likums nosaka to, ka jābūt ir vismaz četrām klātienes sēdēm gadā, šogad ir bijuši tikai divas, jo vienkārši izdevies to noorganizēt, tāpēc daudz jautājumu tiek lemti elektroniski, nenoteikti pēc būtības diskusijas par būtiskiem jautājumiem. Tāpat SIF sekretariāts pusgadu laikā nav spējis atjaunot pilnu padomu sastāvu, jo projām no nevalstiskās organizācijas nokomplektētas vajadzīgā skaitā. Fonda nolikums paredz, ka padome apstiprina SIF darbības stratēģiju. No 2016. gada šādas stratēģijas nav, un es 5 gadu laikā neatceros vispār nekādas stratēģiskas sarunas padomes darba kārtībā, un arī nav skaidrs, kādā veidā tad šobrīd tiek nodrošināta padomes stratēģijas sazobe ar pieņemto valsts politiku. Tāpat 5 gadu laikā neesmu redzējusi, ka tiek mērīta SIF darbības atdeve ar kaut kādiem vismaz politikas indikatoriem, kas liek saprast, kā SIF darbība ietekmē politiku. Esošie grozījumi dos ministru kabinetam praktiskus instrumentus, kuriem īstenot to institucionālu pāraudzību. Tā skaitā ministru kabinets apstiprinās fonda nolikumu, kas paredzēs detalizētas prasības, kā ir jāorganizē fonda darbība, tā skaitā pieprasot izstrādāt stratēģiju. Likums paredzēs arī ministru aizvietošanu. Likums grozījumi paredz arī atbildīgo amatpersonu rotāciju, kas tiks attiecināts gan uz fonda priekšsēdētāju, gan uz sekretariāta direktoru. Tāpat tiks atvieglota SIF sekretariāta lēmuma pārskatīšanas procedūra. NVO pirms pārsūdzēt kādus sekretariāta lēmumus būs iespēja to sākumā pārsūdzēt SIF padomē, un nebūs situācija, kā tā ir šobrīd, ka SIFs tiesājās nevalstisku organizāciju par, diemžēl, nepietiekami pamatotu līgumu pārtraukumu. Tā kā aicinu atbalstīt šos grozījumus.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Godājumie kolēģi, spriežot par likumprojektu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā, jāņem vērā arī tā pieredze, ko Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija guva iepriekšējā saimā, risinot integrācijas jautājumus. Deputāti vienmēr iestājās par sabiedrības integrācijas fondu kā spēcīgu administrētāju, finanšu līdzekļu novirzītāju konkrētiem projektiem un konkursu rīkotāju. Manuprāt, veicot grozījumus likumdošanā par SIF, šāds virziens arī būtu jāsaglabā. Fonda padomes uzdevums nav jaunas integrācijas politikas noteikšana, bet pēc iespējas labākas administrēšanas nodrošināšana. Tādēļ ļoti atbalstāms arī ir likuma projekta 7. Pants par kārtību, kādā var apstrīdēt fonda sekretariāta pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību. 12. Saimes deputāti vairākās sēdēs bija spiesti iesaistīties SIF un biedrības patvērums drošā māja strīdā par noslēgtā līguma pārtraukšanu ar drošo māju par sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu sniegšanu patvērumu meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, jo Sabiedrības integrācijas fonda padome saulaicīgi šo jautājumu nerisināja. Situācija vēl vairāk sarežģīja paša SIF un biedrības patvērums drošā māja konkurences konkursā par cita pakalpojumu sniegšanu imigrantu atbalstam. Šis aspekts SIF un NVO konkurences nepieļaušana konkursos par pakalpojumu izpildi ir vēl viens likuma projekta uzdevums. SIF kā naudas dalītājs ar savu administratīvo kapacitāti nedrīkst pats izdomāt startēt vienos konkursos ar NVO un pretendēt uz finansējumu. Tā nav vienlīdzīga konkurence. Piemēram, SIF pieteicās Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas NVO fonds Latvijā konkursam par operatoru funkciju veikšanu sākot no 2019. gada. Un, lai šādas situācijas likumā novērstu, tiek papildināts likums 7. Pants ar 5. Daļu šādā redakcijā. Fonda kā finansējuma saņēmēja darbība pieļaujama tikai ar fonda padomes saskaņojumu un ministra kabineta lēmumu. Lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasīmā.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, es pilnīgi pievienojos informācijām, tiem viedoklim, kas izskanē, un ir taisnība, ka ir daudz problēmu, un, bet gribētos arī vērst jūsu uzmanību, ka ir izteikta dažādi priekšlikumi, tā skaitā veidot apjomīgāku reformu un mainīt statusu, un es domāju, ka tas ir ļoti riskanti. Pat labam mums ir svarīgi atbalstīt likuma projektu, kas ir virzīts, jo problēmas, kas ir ar SIFO, ir ļoti, ļoti nopietnas, un uz Sabiedrības salietības komisiju nāk organizācijas, nāk gan vienā puse, gan otrā puse un stāsta par problēmām. Un, protams, tas ir ļoti, ļoti komplicēts jautājums. Bet, ja mēs sāksim strādāt pilnīgi no jauna, domāt par kaut kādu jaunu konstrukciju, mēs izveidosim darba grupas un gadu pusotru neko neizdarīsim. Tad, es domāju, pirmais solis atbalstīt priekšlikumus, kas ir noformulēti. Bet vienlaikus man gribētu svērst jūsu uzmanību, ka juridiskais birojs norādīja uz pieciem problēmu jautājumiem, par kuriem mums noteikti būtu jādomā. Un arī SIF nenoliedzot, brīžam arī noliedzot, ka ir problēmas, bet SIF stāstā arī par jautājumiem, kuriem vajadzētu arī pievērst uzmanību. Vakar salietības komisija mums bija sēde, kur skatīts arī jautājums par SIF, un jūsu informācija izskanēja arī tāda, bija stāstīts arī par tādu faktu, ka kaut gan ir domāts, ka SIF akumulēs naudu un tālāk nodos nevalstiskajām organizācijām, mums stāstīja par diviem ministriem, kas naudu vairs nedod SIFam. Tātad, protams, situācija interesanta. Budžeta rezervēta nauda nodota ministriem, un ministrijas pašas lēma, kā to tālāk tērēt, kādam nu, rīko konkursus un nodot tālāk. Tad jautājums, vai mums tad vajadzīgs SIF kā tāds? Ja pašais ministrijas tiek galā, mēs pārmetam SIFam un pamatoti pārmetam SIFam, ka viņš, ka organizācija nodarbojas gan ar konkursu rīkošanu un pati mēģina apsaimniekot, pildīt darbu. Tas ir absolūti nepareizi. Bet arī es piekritu SIFam, ka situācija ar ministriem arī ir dīvaina. Ja, piemēram, integrācijas jautājumiem nauda piešķirta kultūras ministrija un kultūras ministrija pati organizē konkursus, tas arī ir apšaubama. Teiksim, vai un citas ministrijas. Tātad principa, ko es gribu teikt, virzīsim šo projektu, strādāsim ar to, bet vienlaikus domāsim par citiem problēmu jautājumiem, kas saistīti. Bet SIF mums ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Paldies.
Debati slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas vēl piebilstams?
Nē.
Komisija aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Sabiedrības integrācijas fonda likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 69 pret 1 saturs 16. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
2019. gada 1. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. marts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. 1. lasījums. Tautsēmniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā kā referents pieteikts Jānis Dombrava. Dombrava kungu zālē neredzu. Komisijas priekšsādātāja kungs. Tautsēmniecības komisijas priekšsādātāja kungs. Lūdzu risiniet situāciju. Ziņotāju komisijas vārdā zālē nav. Vai nu nozīmējiet citu ziņotāju vai ziņojiet pats, vai arī šis likuma projekts tiek izskatīts sēdes beigās. Tātad tiek... Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Nāk ziņot. Es domāju, ka citu ziņotāju nozīmēs. Nē, tad komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklavs.
Par būtību izstāstu, par ko? Godātie kolēģi, pirmajā lasījumā ir atbalstīts, priekšlikumu nav.
Par ko likumu?
Ziņojums izsmeļošs, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav. Dūklava kungs, lūdzu atgriezieties. Lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņš komisijas vārdā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Desmitais janvārs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 10. janvāris. Paldies. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma izglītības likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ilmārs Dūrītis.
Labdien, ļoti cienījamais Saeimas priekšsēdētājs, augstgodātie deputāti. Izglītības kultūras un zinātnes komisija vienbalsīgi atbalstīja šī likuma projekta nodošanu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Īsumā par šo likuma projekta mērķi. Principā mērķis ir ieviest personu reģistru, kurām ir izsniegtas izziņas par ārvalstīs iegūtās izglītības atzīšanu, un arī dzan ieviest valsts pārbaudījuma informācijas sistēmu. Kā arī noteikt, ka ir iespējami izņēmumi attiecībā uz ārvalstīs izsniegtu izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā, ja par šo atzīšanu ir noslēgts starptautisks līgums. Proti, ja šāds starptautisks līgums paredz citu kārtību, tad Akadēmiskā informācijas centram nevajadzēs ārvalstīs izsniegt izglītības dokumenta ekspertīzi veikt. Komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šo likuma projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Komisija ierosina priešlikuma iesniegšanas termiņu otrām lasījumam noteikti šī gada 21. decembri.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. decembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi krimināla likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Juta Strīķe.
Labdien, kolēģi! Juridiskā komisija šī gada 5. decembra sēdē konceptuāli atbalstīja ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi krimināla likumā. Likuma projekts izstrādāts, lai nodrošinātu normatīvo regulējumu atbilstību Eiropas padomes konvencijai par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību, kā arī lai pilnveidotu krimināla likuma regulējumu. Situācija pašlaik ir tāda, ka krimināla likums Latvijā jau paredz atbildību par nelikumīgo orgānu izņemšanu. bet manis minētā konvencija, ņemot vērā problēmas, kas varbūt nav raksturīgas Latvijai, bet drīzāk Ķīnai un starptautiskai noziedzībai, nosaka, ka mums jāparedz arī papildus normas attiecībā uz cilvēku orgānu nelikumīgu tirdzniecību, un krimināla likums tiek papildināts ar tādām normām, kā nelikumīgi izņemt orgānu izmantošana implantācijai vai arī izmantošana citiem mērķiem, un arī nosaka liecinieku aizsardzību un papildus normas izmeklēšanai. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
2019. gada 7. janvāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 7. janvāris. Godātie kolēģi, deputāti Augulis, Reizniece Ozola, Reirs, Ašerādens, Krauze, Kols, Cintars un citi, lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu solidaritātes nodokļa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Tad deputāti jau pieteikušies runāt par vai pret darba kārtības izmaiņām. Pret pieteicies runāt deputāts Gatis Eglītis.
Es aicinātu balsot pret. Mums vakar budžeta komisijā par šiem grozījumiem bija pietiekoši nopietna diskusija. Mēs nobalsojām pret grozījumiem solidaritātes nodokļa likumā, un es paskaidrošu, kādi bija tie galvenie argumenti. Tātad pirmkārt, pati finanšu ministre vakar šo likumu, šo nodokli nosauca par Frankensteinu. Ja? Tas parāda to, ka šo trīs gadu laikā, kurš eksistē šis nodoklis, viņš ir izaudzis, aplipināts visdažādākos veidos, un viņš kļūst tik ārprātīgi nesaprotams un tik ārprātīgi grūti administrējams ar lielām izmaksām, kad tagad to laist tālāk, ja šo brīnumdarbu, vecās valdības brīnumdarbu, balsosim, ja par šādu meistar stiķi. Tas ir pirmkārt, tas iet pret principu, ka nodokļu sistēmā jābūt vienkāršai, saprotamai, viegli administrējamai. Tas, kas ir radīts, tas ir ārprāts. Otrs, 2017. gada oktobrī satversmes tiesa lēma, ka jāveic grozījumi šajā likumā. Veselu gadu finanšu ministrija, jāsaka, gulēja, gaidīja, es nezinu ko, un tagad dažas nedēļas pirms 1. janvāra mums komisijai mēģina tagad dabūt cauri vienu savu priekšlikumu, ja, kad ir nevis pat nerunājot par citiem variantiem, tikai augstāko likmi, 35% likmi, nepieminot, ka varētu varbūt runāt par 30, varbūt par 25, nekādas citas scenārijas, lūdzu, šis ir tas, kas ir, par ko ir jābalso. Ja. Tad ne mums ir dota, kā deputātiem, komisijā iespēja izvērtēt, kādi ir vēl ir alternatīvie varianti, vai ir citas iespējas, un varbūt ir citi veidi, kā labāk šo nodokli turpināt. Tātad mums nav bijis iespēja pēc būtības izvērtēt šo likumu un to, kas tiek piedāvāts no finanšu ministrijas. Jā, paldies.
Par pieteikusies runāt deputāte Dana Reizniece Ozola.
Kolēģi, es savukārt aicinātu jūs atbalstīt šī likuma projekta iekļaušanu darba kārtībā un arī atbalstīt steidzamību pēc tam, jo ir svarīgi, ka no 1. janvāra solidaritātes nodoklis tiktu maksāts. Vakardien Tautsaimniecības budžeta un finanšu komisija neatbalstīja valdības piedāvāto likuma projektu, kas noteiktu, vārds izvēlējās atliekam jaunai valdībai. Pēc būtības tas nozīmē, ka no 1. janvāra 3900, nedaudz vairāk cilvēku, nemaksās solidaritātes nodokli. Tie ir cilvēki, kuru ikmēneša ieņēmumu pārsniež 6000 eiro. Un kas ir pats interesantākais, ka arī tie politiskie spēki, kas pirms vēlēšanām solīja mazināt nevienlīdzību, bija formulas 500 minimālo algu palielināt, neapliekamo pensiju, neapliekamo atalgojumu. Pirmais darbs, ko politiskais spēks dara, uzkāp tribīnē un saka, nevajag solidaritātes nodoklī tiem cilvēkiem, kas saņem 6000 eiro lielu atalgojumu. Es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu, pieņemt vēl pirms 1. janvāra, lai solidaritātes nodoklis ir spēkā no 1. janvāra, jaunā valdība varēs nākt, veikt dažādu veidu uzlabojumus, bet jaunai valdībai nebūs arī jāsāk savu starp pozīciju ar mīnus vairāk kā 40 miljoniem nākamajā gada budžetā.
Kolēģi, šobrīd mums jālēma par likumprojekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Viens deputāts runājas pret, viens par. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu solidaritātes nodokļa likumā. Iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 16 atturs nav. Likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Juris Pulce.
Jā, vēl vienreiz labdien, kolēģi. Tātad strādājam ar likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā. Tātad tas ir mūsu Saeimas reģistrā šīs sēdes 19. Likumprojekts. Tas ir saistīts ar arī ar likumprojektu numuru 18 vai nākamo darba kārtības likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, kā arī ar 48. Punktu mūsu darba kārtībā. Proti, ministrs kabinets ir iesniedzis likumprojektu paketu, lai pārnest Latvijas likumos Eiropas parlamenta un padomes direktīvu, ar kur izveido kredītiešu ieguldījumu brokeru sabiedrību atvesļošanas noregulējumu režīmu, kā arī lai pārnestu direktīvu par ar ko groza direktīva attiecībā uz nenodrošinātu parādu instrumentu prioritātu maksātnespējas hierarhijā. Minētās likumprojekta grozījuma kredītiešu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā izskatīja Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija un atbalstīja pirmajā lasījumā. Lūgums atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Šī gada 27. Decembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 27. decembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Juris Pulce.
Jā, kā es jau iepriekšējā jautājumā ziņoju, tad arī šī grozījuma likumā ir daļa no likumprojekta paketes, kur mērķis ir pārnest Latvijas likumos direktīvu attiecībā uz nenodrošinātu parādu instrumentu prioritātu maksātnespējas hierarhijā. Minētais likumprojekts tika izskatīts budžeta un finanšu nodokļu komisijā un atbalstīts pirmajam lasījumam. Lūgums atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Šī gada 27. decembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. decembris un darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Jā, kolēģi, saskaņā ar Eiropas parlamenta un padomas regule, kas regulē naudas, skaidrs naudas kontroli, ir noteikts, ka personai, kur iebrauc Eiropas Savienības teritorijā vai izbrauc no tās un kurai ir skaidrs naudas līdzekļi līdzi, kas pārsniedz 10 000 eiro, šī summa ir jādeklarē. Esošā kārtība nosaka, ka deklarējumu skaidro naudu pārreikina eiro, piemērojot grāmatvedībā izmantojumu ārvalstu valodas, kas ir spēkā robežas šķērsošanas dienas sākumā. Šobrīd valsts ieņēmuma dienests maina savu tehnisko sistēmu, ar kuru grasās strādāt no centrālās muitas informācijas sistēmas, šo informāciju pārliekot uz EMDAS sistēmu, un tehniski, lai būtu vienkāršāk to darbu administrēt, tad ir priekšlikums, ka šo likumu groza un ņemtu vērā deklarējumu skaidro naudu pārreikinot eiro, izmantojot Eiropas centrālās bankas katra mēneša priekšpēdējā trešdienā publicēto ārvalstu valūtas maiņas kursu un piemērojot to visu mēnesi, sākot no nākamā mēneša pirmās dienas. Tādējādi, protams, arī administrīvais sloks mazinātos, sistēmu nebūtu jāpārveido. Savukārt gadījumos, ja uz eiro tiktu pārreikināt tādu ārvalstu valūtu, kuras kursu ECB nepublicē, tiktu izmantots pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā tīmekļa vietnē publicētais valūtas tirgus kursu attiecībā pret eiro. Es aicinu šo likumprojektu grozījumu likumā par skaidrs naudas deklarēšanu uz valsts robežas 11/LP13 atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par skaidrs naudas deklarēšanu uz valsts robežas atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Jā, paldies. Divas nedēļas jeb šī gada 27. decembris.
Paldies priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 27. decembrim. Darba kārtībā likumprojekts par Eiropas Savienības struktūra fondu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Notiņš.
Jā, sveiki kolēģi, tātad budžeta un nodokļu komisija un finanšu nodokļu komisija izskatīja likumprojektu par Eiropas Savienības struktūru fondu vadības likuma atzīšanas par spēkā zaudējušu. Tātad pēc būtības ir noslēdzies Eiropas Savienības struktūru fondu un kohēzijas fondu 2004-2006 gada plānošanas periods. Tad, lai mazinātu normatīvismu, ir izstrādāts likumprojekts, ar kuru plānots atzīt par spēkā zaudējušu Eiropas Savienības struktūru fondu vadības likumu. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi un lūdzu arī deputātus atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas Savienības struktūru fondu vadības likumu atzīšanu par spēku zaudējušu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Jā, termiņš ir 2018. gada 27. decembris.
Paldies priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. decembris. Darba kārtībā likumprojekts par Eiropas Savienības kohēzijas fonda projektu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Notiņš.
Jā, tad atkal budžeta un finanšu komisijā izskatījām šo likumprojektu, kohēzijas fondu projektu izdevumu attiecināmības periodu un projektu īstenēšanu beigu termiņš bija 2010. gada 31. decembris. Finanšu ministrija, kā Eiropas Savienības kohēzijas fonda vadošā un pāraudzības iestāde, ir sagatavojusi un 2011. gada novembrī iesniegusi Eiropas komisijas pēdējos noslēguma dokumentus par kohēzijas fonda investīciju novirzīšanu tautsaimniecībā. 2015. gada 2. ceturksnī Eiropas komisija ir veikusi Latvijā pēdējos divus noslēguma maksājumus, tādējādi ir slēgti visi 45 kohēzijas fonda līdzinātie projekti. Un transporta un vidas jomā, tātad līdz ar to Eiropas Savienības kohēzijas fonda 2004. līdz 2006. gada plānošanas periods Latvijā faktiski ir noslēdzies un kohēzijas fonda vadības likums un tam pakārtotie normatīvie akti ir atceļām. Tātad budžeta komisija šo ir atbalstījusi un aicina arī deputātus atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas Savienības kohēzijas fonda projektu vadības likumu atzīšanu par spēku zaudējušu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
par 91 pretatturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Jā, tad divas nedēļas, jeb šī gada 27. decembris.
Paldies priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. decembris. Un tagad, kolēģi, lūdzu uzmanību darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā numur 7 LP13, kuru ir iesniedzis ministru kabinets, un alternatīvais likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā numur 79 LP13, kuru ir iesniegusi budžeta un finanšu nodokļu komisija. Un, godātie kolēģi, vispirms komisijas vārdā komisijas ziņotās ziņos par abiem likumprojektiem, un tad ir iespējamas debates par abiem likumprojektiem kopā, un pēc tam mēs arī attiecīgi balsosim vispirms par likumprojektu, kuru ir iesniedzis ministru kabinets un komisija aicinājusi noraidīt, un pēc tam par alternatīvo komisijas iesniegto likumprojektu. Lūdzu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Juris Pulca.
Paldies. Tātad, darbie kolēģi, tātad strādājam ar diviem likumprojektiem šajā jautājumā. Te ir jāizskaidro situāciju, tātad šis abi likumprojekti risina atkal to pašu jautājumu bloku, kurus jau iepriekš ziņoja no tribīnas, proti direktīvas attiecībā uz nenodrošinātu parādu instrumentu prioritātu maksātnespējas hierarhijā pārņemšanu. Taču faktiski ir sagatavoti, nācās sagatavot budžeta komisija alternatīvu likumprojektu tīri juridiski iemeslu dēļ, proti, kamēr šie likumprojekti gāja savu ceļu caur ministra kabinetu un valsts pārvaldi, kredītiestāžu likumā tika veikti grozījumi. Un panti, kurus valdība iesniegto likumprojektu plāno grozīt, tika no darba kārtība tika no likuma izslēgta, un tagad ir zaudējuši spēku, un tādu pantu nav. Tā vietā ir citi panti šajā likumā. Tāpēc budžeta un finanšu nodokļu komisija ir sagatavojusi alternatīvo likumprojektu, kur faktiski tā ir identisks valdības iesniegtam likumprojektam, tikai ir sakārtota normatīvo aktu jomu norma, kur tad tiek grozīti ar šiem konkrētiem sagatavotiem likumprojektu. Tāpēc man būtu lūgums, tātad attiecīgi budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, noraidīt, neatbalstīt valdības sagatavoto likumprojektu un atbalstīt alternatīvo likumprojektu, kas saturziņā ir identiski, un tādā redakcijā arī varētu tikt virzīt tālāk, un atbalstīt alternatīvo likumprojektu pirmā lasībā.
Paldies. Debatēs kolēģi nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojekta grozījuma kredītiestāžu likumā numur 7 LP13 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 88 atturas 1. Likumprojekts ir noraidīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta grozījuma kredītiestāžu likumā numur 79 LP13 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Šī gada 27. decembris.
Paldies priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. decembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma vēlētāju reģistru likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Tālis Linkaits.
Labdien, godātie kolēģi! Grozījuma vēlētāju reģistra likumā sagatavot izskatīšanai jums tāpēc, ka tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas un 12. Saeima jau izdarīja grozījumus Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā, lai šajās te vēlēšanās panākt divus uzlabojumus. Tas ir iespēja atvērt vēlēšanu iecirkņus arī ārzemēs, kas iepriekš Eiropas parlamenta vēlēšanās nebija iespējams, un otrs arī iespēja mainīt savu iecirkni vēlētājam saulaicīgi šajās te vēlēšanās. Ņemot vērā, ka Centrālajai vēlēšana komisija ir jāsagatavojās, jāveic priekšdarbi, lai šos grozījumus varētu īstenot, lai varētu atvērt iecirkņus ārzemēs, sagatavot vēlētāju reģistra attiecīgus papildinājumus, tāpēc lūgums ir atzīt šo likumprojektu par steidzamu un atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Tātad komisija lūdz atzīt par steidzamu minēto likuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu vēlētāju reģistra likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturs nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu vēlētāju reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam komisija ierosina šā gada 18. decembri un likuma projekta izskatīšana otrā lasījumā 20. decembra sēdē.
Paldies, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. decembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. decembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Tālis Linkaits.
Kolēģi, šis likuma projekts faktiski ir saistīts ar iepriekšējo likuma projektu. Arī tie paši nepieciešamie grozījumi šajā likumā, lai nodrošinātu Eiropas parlamenta vēlēšanu īstenošanu. Lūgums arī atzīt likuma projektu par steidzamu un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija lūdz noteikt termiņu otrajam lasījumam 18. decembri un izskatīšanu otrajā lasījumā šā gada 20. decembra Saeimas sēdē.
Paldies, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 18. decembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. decembris. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi ārstniecības likumā, pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Grozījuma ārstniecības likumā faktiski šie grozījumi izmaina divus būtiskus punktus. Atceļ tā saucamo normālo pagarināto darba laiku mediķiem, kas eksistēja līdz pat šim gadam, un tas ir arī saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu, kas šo te normālo pagarināto darba laiku atceļ. Un otrs būtisks punkts ir arī, ka sakarā ar to, ka mediķu mums trūkst, mediķiem mēs atļaujam nedēļā strādāt līdz 16 virsstundām. Komisija aicina piešķirt steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu ārstniecības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu ārstniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Šī gada 17. decembris.
Tas ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš iesniegšanas, un izskatīšanas Saeimas sēdē.
20. decembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. decembris, izskatīšanas Saeimas sēdē šā gada 20. decembris. Godātie kolēģi, darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina deputātu Auguļa, Reiznieces Ozolas, Reira, Ašerādena, Krauza, Skola un citu iesniegto likumprojektu grozījumu solidaritātes nodokļa likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļa komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runāt deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. 2015. gada, 8. oktobrī, es stāvēju šajā pašā tribīnē un runāju par šo pašu brāķi. Man atkal ir jārunā par šī brāķa nododošanu komisijā. Es ļoti atvainojos, šis brāķis nav nododams tālāk skatīšanai. Nu, viens ir, ka šis likums pats ir brāķis jau sākotnēji, bet otrs, es atvainojos, Satversmes tiesas lēmums bija 17. gada oktobrī. Šodien ir decembris, 18. gada decembris. Kur skatījās valdība? Kur gulēja ministrija? Ja? Latvijas runājot, tas ir sviests. Tas ir pilnīgs sviests. Un šo te likumprojektu es aicinu nenodot tālāk komisijai, jo šāds pats likumprojekts jau atrodas komisijā. Paldies!
Par pieteicies runā deputāts Juris Pūca.
Augstgodātie kolēģi, ir, protams, īpatnēji lasīt likumprojektu tekstu, ko mums sēdes laikā ir sagatavojuši vairāk deputāti Ulda Auguļa vadībā, kur šis likumprojektu teksts liekas kaut kur jau lasīts. Nu, konkrēti pirms nedēļas šāds pats likumprojekts vārds vārdā vienbalsīgi Saim jau nolēma nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Un budžetu un finanšu nodokļu komisija šo jautājumu nav pabeigusi skatīt uz pirmo lasījumu, tā ir atlikusi lēmuma pieņemšana. Un šobrīd, pateicoties Ulda Auguļa un kolēģu Daļradai, mūsu Saeimas likumdošanas datubāzē būs divi vienādi likumi, kas abi divi būs nodoti Saeimas budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Protams, ir skaidrs, ka kolēģi ir uztraukušies. Objektīvi uztraukušies, ko darīt ar solidaritātes nodokļu likumu, kā panākt to, lai Latvijā šis likums turpinātu darboties, kur pati finanšu ministra Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā sauc par Frankensteinu. Mēs frakcija attīstībai par esam apsprieduši to likumprojektu, kas tika iesniegts. Mums, protams, ir bijis liels un, manuprāt, diezgan pamatots pārmetums ministra kabineta virzienā par to, kāpēc 2017. gada oktobrī pieņemtu Satversmes tiesas spriedumu. Valdība izdodas izpildīt tikai šī gada 4. decembrī, kad līdz gala termiņam ir palikušas 11 dienas. Bet mēs atbalstījām likumprojektu nodošanu pirmā lasījuma un arī šoreiz atbalstīsim Ulda Dauguļa. Mēs atbalstīsim Ulda Auguļa sagatavoto un kolēģi sagatavoto likumprojektu nodošanai. Es, ja būs jābalso, balsošu par nodošanu komisijai, jo tas ir acīmredzot cilvēku rūpju iemesls kaut patiesībā. Kolēģi visi Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija atzina, ka pastāvot progresīvam iedzīvotāju ienākumu nodoklim, paralēli uzturēt vēl vienu progresīvu darba algas nodokli, ir mazākā mērā saucams par bezjēdzību, lielākā mērā par nejēdzīgu administrēšanas prasību izvirzīšanu konkrētiem 4000 nodokļu maksātāju. Bet to mēs varēsim izdarīt, kārtējo reizi pārunāt Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā, kad mēs vienlaicīgi skatīsim divus vienādus likumprojektus.
Es balsošu par.
Paldies. Tātad, godātie kolēģi, mums jālēmj par likumprojekta nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu solidaritātes nodokļa likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 17 atturas nav. Likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Lēmuma projekts par atbalsta paušanu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai saistībā ar Krievijas federācijas agresiju Azovas jūrā un Kerčas šaurumā. Uzsākam debates vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamie un godātie kolēģi, domāju, ka šis paziņojums ir pašsaprotams un tam bija jābūt pieņemtam jau aizvadītajā nedēļā. Tas pirmkārt un galvenokārt ir jautājums par principiem un vērtībām, par kuriem esam vienojušies un iestājamies. Atrodoties Eiropas Savienībā, mēs esam vienojušies par noteiktiem pamatprincipiem. Piemēram to, ka robežas nedrīkst mainīt ar militāru spēku. Tas ir princips un vērtība, kurā balstās mūsu spēja kopā dzīvot un strādāt. Tas ir arī visu Eiropas iedzīvotāju interesēs. Šie principi ir pamats mieram un drošībai Eiropas kontinentā. Ik reizi, kad šie principi tiek pārkāpti, kā tas notika šī gada 25. Novembrī Kerčas šaurumā, mēs visi šajā kontinentā vairs nejūtamies tik droši kā pirms tam. Kerčas šaurums ir Eiropā. Esmu pārliecināts, ka Saeima nosaudies Krievijas nepiedodamo rīcību, izmantojot militāru spēku un īstenojot agresiju pret Ukrainu. Krievijas rīcība tikai kārtējo reizi apliecina, ka tā neciena Ukrainas suverenitāti un tās teritoriālo integritāti, un ka tā nicina to starptautisko sistēmu, kurā tā itin kā atrodas. Tas nav nekas jauns. 2014. Gadā notiksīja nelikumīgā Krimas aneksija, un vēlāk jau arī Kerčas tilta būvniecība ir skaidri Ukrainas suverenitātes un teritoriālās nedalāmības pārkāpumi. Krievija šķiet cer, ka starptautiskā sabiedrība vienkārši samierināsies un pieņems šo kā jaunu realitāti. Bet mēs to nedarīsim. Arī Latvijas nostāja ir skaidra, mēs neatzīstam, nekad neatzīstam Krievijas veikto pretlikumīgo Krimas aneksiju. Krievijas nelikumīgā Krimas aneksija ir tīši vairāk starptautisko nolīgumu un saistību pārkāpums. Tostarp ANO statūta 2. Panta, Helsinku pakta, Budapešas memoranda un 1997. Gada Krievijas un Ukrainas draudzības, sadarbības un partnerības līguma pārkāpums. Ar šo paziņojumu mēs paužam skaidru atbalstu tai starptautiskajai sistēmai un tām normām, kuras Krievija turpina ignorēt un pārkāpt. Mēs nedrīkstam ļaut Krievijai pārrakstīt vēsturi, ieviešot jaunu realitāti tur, kur tai tīk. 25. Novembrī Krievija apšaudīja Ukrainas kuģis, ievainojot uz tiem esošos jūrniekus. Jūrnieki tika arestēti un pārvesti uz Maskavu. Tas nav atbildīgs valsts darbības, kas būtu vērsts uz starptautisku mieru un drošības uzturēšanu. Ar šo paziņojumu mēs aicinām Krieviju atgriezties pie starptautiskajām tiesībām un līguma ievērošanas, ievērot Ukrainas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību un atbrīvot nevien sagūstītos Ukrainas jūrspēku locekļus, bet visus ukraiņu politieslodzītos. Ar šo paziņojumu mēs izsakam skaidru aicinājumu Eiropas Savienībai, Eiropas Drošības un Sadarbības organizācijai un Apvienotu Nāciju organizācijai nekavējoties reaģēt uz notikušo incidentu Kerčas šaurumā. Aicinu ārlietu ministru Edgaru Rinkēvišu par incidentā atbildīgās Krievijas amatpersonas iekļaušanu Latvijas persona non grata sarakstā, īpaši nevilcinoties ar šādu lēmumu. Ar šo paziņojumu mēs esam kopā ar Ukrainu. Ar šo paziņojumu mēs parādām un paužam to, ka mums nav vienalga. Un kolēģi, nobeigumā es arī aicinātu pēc balsojuma tie deputāti, kas ir izlēmuši vai apsardomu neatbalstīt šo paziņojumu. Un ja šie deputāti darbojas parlamenta sadarbības grupā ar Ukrainu, arī pēc šī balsojuma pieņemt tādu lēmumu, kā izstāties no šīs sadarbības grupas, jo esamība šādā sadarbības grupā ar Ukrainu ir cīnisms, no šo deputātu puses augstākajā pakāpē. Aicinu atbalstīt paziņojumu. Paldies.
Vārds deputātei Jutai Strīķei.
Es aicinu atbalstīt Saeimas paziņojumu par atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālai nedalamībai. Pasaule nesen kļuva lieciniece Krievijas bruņoto spēku agresijai pret Ukrainas kara flotes kuģiem Kerčes jūras šaurumā. Dažkārt tiek runāts par to, ka pirmo reizi atklāti Krievijas bruņotie spēki uzbruk Ukrainai. Patiesībā nav nekādas starpības, ar kādiem meliem tiek meskēta agresija Ukrainas teritorijā Krimā un Donbasā. Tā ir un paliek agresija. Latvijai ir jābūt patiesi solidārai ar Ukrainu cīņā par savas zemes brīvību un neatkarību. Komunikācijā ar mūsu sabiedrotajiem ir jāiestājās par maksimālās ekonomiskās un militārās palīdzības sniegšanu visur, kur vien tas ir iespējams. Jo Ukrainas tauta arī par mūsu drošību maksā visdārgāko cenu savu patriotu, dēlu un meitu dzīvībām. Atgādinot par Krievijas sagūstīto Ukrainas kara jūrniekiem, aicinu sekot Lietuvas piemēram un iekļaut šī noziegumu tiešos izpildītājus un organizatorus personu sarakstā, kuriem ir liekta iebraukšana mūsu valstī Latvijā. Bet neizmirstīsim, ka Krievija pirms uzbrukuma Ukrainā 2014. Gadā bija panākusi sev tīkamā Janukoviča iekārtošanu par Ukrainas prezidentu. Un ne bez Krievijas līdzdalības Janukoviča laikā Ukrainas bruņotajos spēkos drošības un tiesību sargājošās iestādēs mērtiecīgi tika ietiltrētas Krievijai lojālas personālijas. Un to es atgādinu, lai mēs paši nezaudētu modrību. Atgādināšu arī dažus faktus. Piemēram, kad Rīgā Krimas okupācijas piketētāji rīkoja atbalsta akciju šim starptautiskajam noziegumam, Latvijas pilsonis Rūtenbergs izrāva no viena piketētāja rokām Krievijas karogu, salaužot tā kātu. Par šo rīcību, kas nav vairāk kā tikai emocionāla pretošanās izpausme, ģenerāl prokurors Kalmieris dažās intervijās izteicās, ka par šo nu gan jāsauc pie krimināla atbildības. Pie mums ir arī tādi džipos braukājoši sociāldemokrāti, kuri nekaunās slēgt līgumus ar partiju Jedinā Rosija, kuru opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnis pamatoti sauc par blēžu un zagļu partiju. Nes kāpēc mūsu pašmāju džipu sociāldemokrāti par visu varu cenšas draudzēties ar režīmu, kurš organizē slepkavības, pielietojot pa ķīmiskos ieročus ārzemēs. Un vēl atgādināšu, ka laikā, kad jau notika Krievijas iebrukums Ukrainā, mūsu zemkopības ministrs Dūklavs pakāktiem tiekās ar Krievijas premjerministra vietnieku Dvorkoviču. Par šādu tikšanos ārlietu ministrs Rinkevičs neko nezinot. Kāpēc zemkopības ministram ir jātiekās ar agresoru valsts augstākām amatpersonām? Kas viņu pilnvaroja? Es aicinu būt modriem, jo starp mūsu varas pīlāriem noteikti ir cilvēki, kuri starp valsts interesēm un sava maka interesēm vienmēr izvēlēsies pēdējo. Tāpēc es aicinu arī sabiedrību cieši pieskatīt, lai mūsu politiķi nebūtu vārdos lāčplēši, bet savos darbos Kirchensteini un dvēselēs zaķpastalas.
Vārds deputātei Inesei Vojkai.
Cienījamie kolēģi, šis ir nozīmīgs paziņojums, jo Latvijas likumdevējs nevar palikt vienaldzīgs pret situāciju, kādā ir nokļuvusi Ukraina Krievijas agresijas dēļ un īpaši pēdējos notikumos Kerčas jūras šaurumā. Mēs, kā Latvijas Saeima, ar šo paziņojumu stingri nosodam agresiju, gaidām Ukrainas jūrnieku atbrīvošanu un situācijas normalizēšanu. Bet ar šo paziņojumu mēs arī nododam ziņu saviem Ukrainas partneriem un kolēģiem, un tādu mums gan kā Latvijas valstī, gan katram no mums individuāli ir daudz. Arī man, es esmu strādājusi ilgstoši Ukrainā, gan galvaspilsētā, gan arī kara skartajās teritorijās, un uztveru daudzus notikumus arī no Ukraiņu puses. Un ar šo paziņojumu mēs nododam ziņu, ka Latvijas balss skanēs skaļi un stingri starptautiskajās institūcijās, Eiropas Savienībā, NATO un citur, iestājoties par Ukrainas drošību un aicinot to darīt arī citus. Latvija turpinās būt Ukrainas cieši sadarbības partneris. Mēs atbalstīsim Ukrainas drošības stiprināšanu un ļoti nopietni Ukrainas demokrātijas stiprināšanu. Jo tikai demokrātiska Ukraina ar stiprām institūcijām varēs aizstāvēt savas ārējās robežas un noturēt starptautisko atbalstu šajā jautājumā. Korupcijas novēršana, pašvaldību reforma, valsts administrācijas stiprināšana un informatīvās telpas drošība ir daži no jautājumiem, kuros Latvija un Ukraina turpinās sadarbību. Šodien mēs pievienojamies Igaunijas un Lietuvas parlamentiem, kuri jau pauduši savu nosodījumu šai situācijai un aicinājuši starptautisko sabiedrību rīkoties. Mēs turpināsim strādāt kopā, jo Ukrainas drošība ir arī mūsu drošība. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi, deputāti! Rakstiet kaligrāfiskāk Pavļuds, Zakatistovs, Dzintars, Zariņš, Judiņš, Strīķe. Lūdzu, sēdi turpināt bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Jā, tātad iebildumi ir, mums ir jābalso, godātie kolēģi. Pirms mēs balsojam, vēlos informēt, ka deputāti Augulis, Krauzē, Jalinska, Dombrovskis, Rinkevičs lūdz izsludināt 1 stundas pārtraukumu pēc darba kārtības 49. Punkta izskatīšanas. Godātie kolēģi, mums būs jālemj. Kolēģi, tas ir izlēmjams un balsojams jautājums, vai kāds vēlas runāt par vai pret? Nē. Tad vēlreiz par procedūru no vietas ir iespēja runāt. Neviens nevēlas neko teikt. Vēlreiz teikšu deputāti Pavļuts, Zakatistovs, Dzintars, Zariņš, Judiņš, Strīķe. Lūdzu turpināt sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Un deputāti Augulis, Krauze, Jelinska, Dombrovskis, Rinkevičs lūdzu izsludināt 1 stundas pārtraukumu pēc darba kārtības 49. Punkta izskatīšanas. Tātad mums ir jābalso. Pirmais tātad. Lūdzu uzvanu, balsosim par to, lai Saeimas sēde tiktu turpināta bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 31 atturas nav. Līdz ar to ir pieņemts lēmums Saeimas sēdi turpināt bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Turpinām debates, vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, godātie kolēģi! Ir pierādīts starptautiska Ukrainas kara flotes kuģi, kur Kerčas šaurumā tika apšaudīta 25. novembrī, uzbrukuma laikā atradās starptautiskajos ūdeņos. Kuģi bija ceļā no Odesas ostas uz Mariupoles ostu Azovas jūrā. Atgādina, ka 2003. Gadā tika noslēgts līgums starp Ukrainu un Krieviju par brīvu kuģošanu Kerčas šaurumā. Tātad šī vienošanās tika pārkāpta. Un mēs nevaram justies droši un izlikties, ka tas uz mums neatiecas. Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki regulāri fiksē Krievijas militāro kuģu aktivitāti valsts robežu tuvumā tieši ķērso Latvijas ekonomisko zonu. Mums ir jāturpina paust atbalstu Ukrainai un Ukraiņu tautai, Krīmas autonomā republika ir neatņemama Ukrainas sastāvdaļa. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējamo priekšsēdētāju, godējamie deputāti, man liekas, ka galvenā problēma šajā gadījumā ir tas, ka netiek, ka rupi tiek pārkāpts 2003. Gadā noslēgtais līgums starp Ukrainu un Krieviju par sadarbību Azovas jūrā un Kerčas līcī. Un šajā līgumā pirmais pants paredz, ka Azovas jūra ir Ukrainas un Krievijas iekšie ūdeņi. Savukārt otrais pants paredz, ka visiem tirdzniecības kuģiem tā ir brīva zona, nekas nav nevienam jāskaņo. Ukrainas, teiksim, militārajiem kuģiem nav jāskaņo nekas, un arī Krievijas kuģiem nav jāskaņo nekas. Un tas, kas attiecas uz trešo valstu kuģiem, tad tirdzniecības kuģi, ja viņi dodas uz Krievijas vai Ukrainas ostu, teiksim, Eiropas Savienības kuģi, piemēram, uz Mariupoli, arī viņiem nav jāprasa atļauju, viņi var braukt. Kas attiecas uz, piemēram, militāriem kuģiem, ja NATO kara kuģi gribētu aizbraukt uz Mariupoli, tad šis līgums paredz, ka ir jāskaņo tikai ar tās valsts, teiksim, piekrišanu, kura atrodas ostus, kuru kuģi šis dod. Tad, ja Ukraina ir uzaicinājusi, piemēram, NATO kara kuģi vai kādas NATO valsts kara kuģi aizbraukt, piemēram, uz Mariupoli, tad nav jāsaskaņo ar Krieviju, to paredz šis līgums. Un pats būtiskākais šajā līgumā ir, ja rodās kaut kādi strīdi, vai ir jāprecizē, kāda šī līguma detaļa, kad visi strīdi tiek atrisināti sarunu ceļā mierīgā veidā. Līgums tieši uzsver mierīgā veidā, nepielietojot nekādas aizturēšanas un nekādas karakuļas. Tātad šo kuģu, Ukrainas kuģu aizturēšana ir kārtējais, ārkārtīgi brutāls un rupš starptautiskā līguma pārkāpums. No otras puses savā laikā bijušais Vācijas kanclers Adenauers bija saskaitījis visus starptautiskos līgumus, ko Krievi ir noslēgusi un bija. Jūs varat atrast šo pārskaitījumu internetā, es viņus nelasīšu, 86% no līgumiem visi bija pārkāpti vai lausti, ko Krievi ir noslēgusi. Tātad šeit par to nevajadzētu nekādā veidā mums brīnīties un varbūt arī nekādā veidā uztraukties. Mani drusiņi izbrīna citu lietu, mēs arī Eiropas komisijā skatījām Latvijas pozīciju, kur šie jautājumi tiek apspriesti, tātad arī Eiropas padomē, starp Eiropas valstu, Eiropas Savienības valstu ārlietu ministriem, arī valstu vadītājiem. Un ārkārtīgi izbrīna šī absolūti mīkstā pozīcija. Latvija, protams, atbalsta šeit šo kuģi atbrīvošanu un viss, kas ir uzrakstīts rezolūcija, ir ļoti pareizi, bet mēs saprotam arī, ka lielo valstu, rietumu valstu, nu tādam samērā miermīlīga attieksme, tā varbūt mūs drusiņi izbrīna, un, protams, ka mazajām valstīm, es domāju, Baltijas valstīm un Ziemeļu valstīm varbūt būtu jāizrāda drusiņi kaut kāda lielāka iniciatīva, manuprāt. Un es pateikšu tikai vienu piemēru, ja NATO valsts Turcija aiztaisītu Bosforā kuģniecību šiem kuģiem, kas brauc no Melnās jūras, Krievijas kuģiem, tad, protams, ka šī problēma tikt atrisināta, es domāju, gan ar Ukrainas jūrniekiem dienas laikā, un nekad nekas tāds neatkārtotos. Tā vietā tiek paziņots, ka tiks pastiprināts sankcijas. Šīs sankcijas pēdējā gada laikā, ja mēs paskatīsimies, visām valstīm ir palielinājusies tirdzniecība ar Krieviju. Visvairāk šī tirdzniecība ir palielinājusies, protams, Vācijai, jā. Tātad šī mīksta attieksme turpinās, un vienīgais, manuprāt, ko mēs varam darīt, un arī ārlietu ministrs acīm redzot kaut kādā veidā mobilizēt vismaz mūsu tuvākos sabiedrotos Eiropas Savienībā Ziemeļu valsts un abas Baltijas kaimiņas drusiņi būtu principiālākiem un varbūt tiešām izrādīt drusiņi stingrāk nostāju. Nevis parasti viss šīs lietas beidzās ar kārtējo paziņojumu, ka sankcijas tiks pastiprināts, bet, kā mēs redzam, tāpat šis gāzes vats tiks būvēts, un attiecīgi miljārdi un simtiem miljārdu no Rietumu valstīm tiks pārskaitīti Krievijai, lai viņi varētu iegādāties militārās tehnoloģijas un turpināt, teiksim, visas militārās provokācijas arī nākotnē. Bet šo es aicinu atbalstīt rezolūciju. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Labdien, cienējamie kolēģi. Tad no 3. līdz 5. decembrim bija uzaicināts piedalīties tikšanās ar Ukrainas Radas Latvijas deputātu grupu, un arī 3. decembrī Latvijas vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns bija uzaicinājis mūs piedalīties Latvijas simtgades pasākumos Kijevā. Pirms divām nedēļām ārlietu komisija pieņēmuši paziņojumu, kas praktiski teksts ir līdzīgs, tā kā mēs šodien Saeimas sēdē to apspriežam. Un šis ārlietu komisijas paziņojums pagājušo otrdien tika nodots Radas deputātiem. Un aicinājums, ka jau no kolēģiem izskanēja gan no Ukrainas Radas deputātiem, gan arī no Ukrainas vēstniecības Latvijā tiešām iestāties mums par aktīvāku pozīciju un pret Krievijas federācijas agresīvo politiku atsevišķos Ukrainas apgabalos. Šodien mēs tikāmies arī Ukrainas parlamenta darba grupa un uzklausījām arī Latvijas goda konsulu Petro Dekalčuku Dņeprā, kas ir viens no tuvākajiem apgabaliem Doņeckas apgabalam, un kā jūs ziniet, arī 10 apgabalos ir izsludināts karastāvoklis. Situācija tiešām ir diezgan saspringta, un tāpēc es arī aicinu gan atbalstīt šo paziņojumu, gan iestāties par aktīvāku darbību un atbalstu Ukrainas tautai, Ukrainas parlamentam un valdībai. Paldies!
Paldies, debatis slēdzu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par atbalstu paušanu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai saistībā ar Krievijas federācijas agresiju Azovas jūrā un Kerčas šaurumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas 2, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība izskatīta, bet saistībā ar šodien paredzēto atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem vēlos jūs informēt par deputātu Zariņa Rubika Urbanoviča Tutina Krišāna jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par pasažieru vilcienu iepirkumu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina, tāpēc atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem šodien nenotiek. Ir iesniegti papildus deputātu jautājumi deputāti Kabānavs, Ribakovs, Gešins, Tutins, Krišāns iesnieguši deputātu jautājumu par pamatizglītības standartu. Vārds motivācijai deputātam Nikolajam Kabānavam.
Cienījamā priekšsēdētāja kundze, godātie kolēģi, šodien 5 saskaņas deputāti iesniedza jautājumu izglītības un zinātnes ministra vietu izpildītājiem Reieru kungam par to, kas notiek ar pamatizglītības standartu. Mums īpaši interesē jautājums par nacionālu minoritāšu skolam. Mūsuprāt, tas jaunais standarts neatbilst etniskam sadalījumiem Latvijā un valdas pieprasījumiem. Paldies!
Paldies! Jautājumu nododam atbildes sniegšanai izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājam Jānim Rēram. Deputāti Zariņš Krišāns, Adamsons, Klementjevs Orlovs iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas īstenotās subsidētās elektroenerģijas valsts atbalsta schēmas un ekonomikas ministrijas rīcības tiesiskumu un likumību, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Un deputāti Zariņš Krišāns, Orlovs, Tutins, Rubiks iesnieguši jautājumu – par elektroenerģijas tirgus likumā paredzēto tiesību pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros atbilstību komercdarbības darbības atbalsta kontrolas likumā noteiktajām valsts atbalsta pazīmēm, ko nododam atbildes sniegšanai finanšu ministrei. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, vārds deputātei Inesei Lībiņai Egnerei.
Godātie kolēģi, 5 minūtes pēc sēdes beigām šeit pat zeltanajā zālē aicinu jūs uz sadarbības grupas ar Vācijas parlamenta izveidošanu.
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Jā, tātad 20 minūtes pēc sēdes deputātu grupas organizēšana sadarbībā ar Ķīnas parlamentu.
Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubovai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies Boris Cilevičs, Jānis Dombrova, Marija Golubova esmu šeit, Artus Kaimiņš, Māris Kučinskis, Romāns Naudiņš, Dāna Reizniece Ozola. Ir.
Paldies, sēdi slēdzu.